ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილა მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში ვმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 19 სექტემბერია, ხუთშაბათი, 9 საათი შესრულდა საქართველოში და ნინო გელაშვილი წარმოგვიდგენს დღეს ახალ ამბებს.
დილამშვიდობის დავიწყებულ უცხოეთის ამებით. ადამიანის უფლებათა დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციები მიესალმებიან ირანში ათამდე პოლიტიკური პატიმრის გათავისუფლებას. გათავისუფლებულთა შორის არიან ცნობილი ადვოკატი ნასრინ სოტუდე და ასევე რეფორმისტი პოლიტიკოსი მოზენ ამინზადე. დაკავებულთა უმრავლესობას, პატიმართა უმრავლესობას ბრალად ედებოდა ირანის ეროვნული უსაფრთხოების წინააღმდეგ მოქმედება, რაც ტიპური ბრალდება ირანში აქტივისტების წინააღმდეგ. პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება წინ უსწრებს ირანის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის ვიზიტს ნიუ-იორკში, რომელიც მომავალ კვირაში გაეროს გენერალურ ასამბლეას დაესწრება. Amnesty International-ის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ სოტუდეს და სხვათა გათავისუფლება უნდა ნიშნავდეს ფუნდამენტურ საფუძვლიან ცვლილებას ირანის პოლიტიკაში ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში, თუმცა ასევე სიფრთხილით ეკიდებიან ადამიანის უფლებათა დამცველები ამ გადაწყვეტილებას და მოქმედებას პატიმართა, პოლიტიკურ პატიმართა გათავისუფლებასაც შეეხება, რომ შესაძლებელია ეს იყოს უბრალოდ პოლიტიკური ნაბიჯი გაეროში შეხვედრამდე. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ასადი კი აცხადებს, რომ მისი მთავრობა შეასრულებს შეთანხმებას, რომელიც შეერთებულ შტატებთან და რუსეთთან არის მიღწეული და ითვალისწინებს სირიის ქიმიური იარაღის განადგურებას, თუმცა ასადმა განაცხადა, რომ სირიის ქიმიური იარაღის განადგურება ეღირება $1 მილიარდი და დაახლოებით 1 წელიწადს გაგრძელდება. ასადმა Fox News განუცხადა აგრეთვე, ოთხშაბათს მიცა მან ინტერვიუ, რომ გაეროს ანგარიში არის არარეალისტური. შეგახსენებთ, რომ გაეროს ექსპერტების მიერ შედგენილი ანგარიში გაეროს განცხადებით ასახავს სირიაში გასულთვეში ქიმიური იარაღით განხორციელებულ თავდასხმას. ის აბსოლუტურად ობიექტურია და მისი დასკვნები კი ეჭვგარეშე. სწორედ ამაში ეპარება ეჭვი სირიის პრეზიდენტს და კერძოდ კი სარინის გაზის გამოყენების შესახებ, ასე ვთქვათ, კატეგორიულ განცხადებებს აკრიტიკებს ის. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ მისი მთავრობა არასდროს შექმნის ბირთულ იარაღს და რომ მას აქვს სრული უფლებამოსილება, რომ მოლაპარაკება აწარმოოს დასავლეთთან შეთანხმების მისაღწევად ირანის ბირთულ პროგრამაზე. უკრაინის მთავრობამ დაამტკიცა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების პროექტი. დოკუმენტს მხარი ერთხმა დაუჭირა მინისტრთა კაბინეტმა უკრაინაში ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელის იან ტომბინსკის თანახმად. ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, ხოლო ხელშეკრულების ნოემბერში ვილნიუსის სამიზე გაფორმება იქნება უკრაინის ყველა მოქალაქის და ევროკავშირის ერთობლივი წარმატება. ევროკომისარი გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე ტვიტერით გავრცელებულ განცხადებაში წერს, რომ მინისტრთა კაბინეტის გადაწყვეტილება კიევის ევროპული არჩევანის მკაფიო დასტურია. პარალელურად უკრაინის კომუნისტური პარტიის ლიდერები აცხადებენ, რომ გაასაჩივრებენ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას, რომელმაც მათ უარი უთხრა რეფერენდუმის გამართვაზე რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ საბაჟო კავშირში უკრაინის გაწევრიანების შესახებ. საქართველოს ამბებზე ბოლოს. ზესტაფონში მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევაზე ენერგეტიკის მინისტრი ხაკალაძე ავრცელებს განცხადებას. გუშინ მოხდა ავტოსაგზაო შემთხვევა, ძალიან ძიმედ დაშავდა ახალგაზრდა ქალი. ხაკალაძეს რაც შეეხება, გავრცელდა ინფორმაცია თითქოს მისი ესკორტის მანქანა შეეჯახა მოქალაქეს. კალაძე უარყოფს ამას. მინდა გამოვეხმაო, რომ მომხდარ სამწუხარო ფაქტს. პირველ რიგში აღნიშნე, რომ გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს ჩემი ესკორტი შეეჯახა მოქალაქეს და სვლა განაგრძო. სამწუხარო ტყუილი და მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანა არც პირადად მე და არც სხვა რომელიმე ჩემი თანხლები პირი დღეს სამინისტროს შენობიდან თბილისიდან არ გავსულ ვართო. პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილების შემცირებას და დაკავშირებული საკონსტიტუციო ინიციატივის კენჭისყრაზე გატანა 20 სექტემბრის პლენარული სხდომისთვის გადაიდო საკონსტიტუციო პროექტი გუშინ პირველი მოსმენით განიხილეს. ტერორიზმის შესახებ ცრუ შეტყობინებაზე პასუხისმგებლობის გამკაცრების ინიციატივას მხარი 99 დეპუტატმა დაუჭირა, 99 ხმით პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანილი ცვლილებები ცრუ შეტყობინებებთან დაკავშირებით მკაცრდება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსიც.
მადლობთ ნინო. ნინო გელაშვილმა წარმოგვიდგინა ახალი ამბები. 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას. 18 სექტემბრიდან ახალგორის რაიონში უნდა გაუქმებულიყო სატრანსპორტო საშუალებებით ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის გამარტივებული რეჟიმი. თუმცა მოულოდნელად ეს გადაწყვეტილება დე-ფაქტო ხელისუფლებამ შეცვალა. უფრო მეტ ამ თემაზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისაგან გოგა აფციაურისაგან შევიტყობთ.
გაზეთ რეზონანსის ჟურნალისტი მარი ოთარაშვილი დღეს ახალგორში დაუბრკოლებლად ჩავიდა. მარის ახალგორში სახლი აქვს და ოჯახის წევრებიც იქ იმყოფებიან, ამიტომ დაბაში ჩასვლა ხშირად უწევს. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის გადაწყვეტილებით მოსაბრუნის ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე ტრანსპორტის გადაადგილებასთან დაკავშირებით დღეს შეზღუდვები უნდა ამოქმედებულიყო, მაგრამ თბილისის ხელისუფლება მას ღონისძიება სამომავლოდ გადადო. მარი ოთარაშვილი რადიო თავისუფლებას იმ ემოციების შესახებ უამბობს, რაც მასთან ერთად მიკროავტობუსში მყოფ ადამიანებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უპრობლემოდ გადაკვეთისას ჰქონდათ.
მაშკა რომ გადმოვიდა და გადმოჭრა დე-ფაქტო საზღვარი, აი ეს იყო რაღაც დიდი სიხარული, რა კარგია გადმოგვიშვესო. და ტვირთების აკრძალვაზე არ არის შეზღუდვა. ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი, როდის შევა ძალაში ეს რეგულაციები. ხელმოწერები გრომტებოდა ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში და ხალხი ფიქრობს, რომ ამანაც გაჭრა და ცხინვალი გარკვეულ კომპრომისზე წავიდა. ძირითადად აქ თვითონ ეთნიკურასაც არ უნდა ცოტა რომ ჩაკეტილიყოს. აი ახლა ერთ სულ ოჯახში ვარ და თვითონ ეს ქალბატონი ამბობს, რომ ძალიან მიხარიაო და არ ვიყავ მომხრე რომ ჩაკეტილიყო.
ჯერ კიდევ ორი დღის წინ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელი ხოხ გაგლოითი ერგნეთის შეხვედრის შემდეგ აცხადებდა, რომ სატრანსპორტო მიმოსვლის აკრძალვა ძალაში 18 სექტემბრიდან შევიდოდა. ეს აკრძალვა მოსაბრუნის წინაგარის და პერევის გადასასვლელებს ეხებოდა.
Я вас уверяю, что это делается исключительно
გარწმუნოთ, რომ ეს კეთდება მხოლოდ ტვირთბრუნვის ნაკადების გაკონტროლების მიზნით და არავითარ შემთხვევაში იმისთვის, რომ ლენინგორის რაიონში მოსახლეობის ცხოვრების პირობები შეიზღუდოს.
დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებას ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებზე ავტოტრანსპორტის გადაადგილების შეზღუდვაზე პროტესტი როგორც დაბის მოსახლეობაში, ისე საქართველოს ხელისუფლებაში მოხვა. დაბაში დაახლოებით 1000 ხელმოწერა შეგროვდა. ოსები და ქართველები თბილისს თხოვდნენ, რომ ეს შეზღუდვა არ შემოეღო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალაღანიამ კი ანტიჰუმანური აქცია უწოდა ამ შეზღუდვების შემოღების იდეას.
მორიგი ძალზე მძიმე გადაწყვეტილება, თუ კი იგი იქნა განხორციელებული, ეს რა თქმა უნდა იყო საუბრის საგანი თანათავმჯდომარეობის ვიზიტის დროს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეხვედრის დროს, ასევე ჩვენი თხოვნით და როგორც ჩვენ ვიცით, მათ ეს საკითხი დააყენეს ცხინვალში სტუმრობის დროს. იმედია, რომ ეს არ განხორციელდება, მაგრამ თუ ეს მაინც მოხდა, რა თქმა უნდა ეს საკითხი იქნება დასრულებული.
თბილისის მთავრობა ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებზე ავტოტრანსპორტის გადაადგილების შეზღუდვის გადაწყვეტილების გადადება გუშინდელ მთავრობის ხდომაზე მიიღო. სპეციალურ სამუშაო ჯგუფს კი 1 დეკემბრამდე სოციალურ-ეკონომიკური საკითხების მოგვარება დაევალა. ახალგორელებმა არიციან, როდემდე შენარჩუნდება დაბაში თავისუფალი გადაადგილების რეჟიმი და საერთოდ დე-ფაქტო ხელისუფლება დაუბრუნდება თუ არა ავტოსატრანსპორტო მიმოსვლის შეზღუდვის იდეას. ახლა მხოლოდ ისაა ცნობილი, რომ თბილისის მთავრობაში შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა დაბის სოციალურ-ეკონომიკური საკითხების მოგვარებაზე უნდა იმუშაოს და 1 დეკემბრამდე ცხინვალიდან ახალგორის პროდუქტებით მომარაგება უნდა უზრუნველყოს. თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობა თვითონ უკეთესად ახერხებს თბილისიდან შედარებით იაფად დაბაში პროდუქციის შეტანას და ეს პროდუქცია ცხინვალის ბაზარზეც კი ხვდება.
თქვენ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. შეგახსენებთ, 18 სექტემბრიდან ახალგორის რაიონში უნდა გაუქმებულიყო სატრანსპორტო საშუალებებით ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის გამარტივებული რეჟიმი, თუმცა მოულოდნელად ეს გადაწყვეტილება დე-ფაქტო ხელისუფლებამ შეცვალა. 9 საათი და 9 წუთი არის საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინარს, რომელზეც უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტში გალის, ტყვარჩელისა და ოჩამჩირის რაიონების მცხოვრებთათვის აფხაზეთის რესპუბლიკის პასპორტების გაცემის კანონიერების შემსწავლელი სპეციალური კომისია შემაჯამებელი მოხსენებით წარსდგა გუშინ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნარაზენის ნომერ 1 საბაზო სკოლის ყოფილი პედაგოგები და მშობლები სკოლის აღდგენას ითხოვენ. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და მის ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე შექმნილ მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი საუბრის თემა შეეხება სოფელ დიცში ბოლო დღეებში ოკუპაციის ხაზის გასწვრივ რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ მართულ ხლართების და ღობეების უკანონო მონტაჟის განახლებულ პროცესთან და რეგიონში მიმოსვლის კუთხით სხვადასხვა შემზღუდავი რეგულაციების შემოღებას. ვისაუბრებთ ახალგორის რაიონში დაგეგმილ და შემდეგ უკვე გადადებულ სატრანსპორტო საშუალებებით ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთის გამარტივებული რეჟიმის გაუქმებას, ასევე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის გადაწყვეტილებით გალის, ტყვარჩელისა და ოჩამჩირის რაიონებში 2006 წლიდან დღემდე გაცემული პასპორტების პრაქტიკულად კანონგარეშე გამოცხადების თაობაზე. ამ საკითხებს რადიო თავისუფლების ეთერში შეაჯამებს კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის თავმჯდომარე ზურაბ ბენდი. მოისმოთ ასევე სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებსაც, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგვაცნობენ და შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988 327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეკოთ ამ თემაზე, საკმაოდ საინტერესო საკითხზე უნდა ვისაუბროთ და კარგი იქნება თუ თქვენც ჩაერთვებით დიალოგში 2988 327. განმარტოთ გადაცემას ამჯერად ჩართვით ქუთაისიდან. პარლამენტში შექმნილი კომისია იქ 2 დღის მანძილზე იხილავდა ტელეკომპანია ობიექტივის საკითხს. გუშინდელ სხდომას არხის ჟურნალისტი ირმა ინაშვილი ესწრებოდა. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილისაგან მოვისმენთ ახლა იმ ფაქტების შესახებ, რაც ირმა ინაშვილმა კომისიას მიეწოდა და იმას თუ რა შეფასებებს აძლევს პარლამენტარი თინა ხიდაშელი ტელევიზიის სახელმწიფოზე გასხვისების საკითხს. დილამშვიდობის ქეთი.
დილამშვიდობისა ნინო, მოგესალმებით. იქ გუშინ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის საჯარო სხდომაზე ტელეკომპანია ობიექტივის საქმე განიხილეს. კომისიის სხდომაზე ობიექტივის ჟურნალისტმა ირმა ინაშვილმა კომპანიის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე ისაუბრა. მისი თქმით, ობიექტივი სააკაშვილის რეჟიმის მსხვერპლი გახდა. მოუსმინოთ მას.
ჩვენ საგამოძიებო კომისიას მივაწოდეთ დეტალური ინფორმაცია. ეს ინფორმაცია ისედაც იყო გასაჯაროებული ჩემს მიერ მთელი ამ 9 წლის განმავლობაში, მაგრამ უკვე დეტალიზაცია მოხდა და იმედი მაქვს, რომ კომისია იმუშავებს კომპეტენტურად. მე არ მაქვს მოლოდინი, რომ აიძ და მაინც დაგვიბრუნებენ ჩვენ ამ ლიცენზიას, მაგრამ არ მეწინებოდა თუ სხვა ლიცენზიას მოგცემდნენ და ძალიან გამეხარდებოდა.
ირმა ინაშვილმა იმ საქმეზე ისაუბრა, თუ როგორ დაკარგა ტელევიზიამ ლიცენზია. მან თქვა, რომ 2004 წლიდან დაიწყო ზეწოლა ტელეკომპანია ობიექტივის მფლობელზე. მაშინ პირდაპირ დაიბარეს იგიო ტელეკომპანიის დირექტორი მიხეილ აგლაძე კაბინეტში დიმიტრი ქიტოშვილმა და უთხრა, რომ წილი უნდა დაეთმო და მან ისაუბრა იმ სქემაზე, თუ როგორ გააჩუქებინეს 50%-იანი წილი სახელმწიფოზე. საპარლამენტო კომისიის ხელმძღვანელის თინა ხიდაშელის განცხადებით, ობიექტივის ისტორია სრულად ასახავს იმ რეალობას, რაც წინა ხელისუფლების დროს მედია სივრცეში ხდებოდა. მოუსმინოთ თინა ხიდაშელს.
ობიექტთან დაკავშირებით რაც ხდებოდა, ეს იყო სტანდარტული სქემა, რასაც ხელისუფლება ამ წლების განმავლობაში იყენებდა. თავისთავად ამბავი იმის შესახებ მართალს ამბობს ობიექტივის წარმომადგენლები თუ არა, ძალიან მარტივი დოკუმენტით დასტურდება. ეს მედიაზე მასიური შეტევა, რომელიც მიმდინარეობდა 2005-2008 წლებში, 2008 წლებში, შეტევაში მოყვა რა თქმა უნდა ობიექტივის ესე როგორც პრობლემის ხოთამებს.
შეგახსენებთ, რომ კომისიაში ტელეკომპანია ობიექტივის საკითხის განხილვა 2 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. კომისია ასევე განიხილავს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობებს სხვა საკითხებთანაც დაკავშირებით და ის კიდევ არაერთი საქმე არის შესული განსახილველად. ნინო,
დიდი მადლობა ქეთი. თქვენ ქეთევან ბერძენიშვილს უსმენთ, რომელიც ქუთაისიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. 9:14 შესრულდა საქართველოში და კვლავ ნინო გელაშვილს დავუთმობ მე მიკროფონს, ის მოკლედ გადახედავს დღეს დაგეგმილ მოვლენებს.
დღეს მთავრობის კანცელარიაში მთავრობის ხდომა არის დაგეგმილი. პირველი რადიოს პრესკლუბში მცხეთამთიანეთის ყოფილი გუბერნატორი ცეზარ ჩოჩელი გამართავს პრესკონფერენციას. უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი სასამართლოსთან თანამშრომლობის ჯგუფთან ერთად საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მართავს შეხვედრას, რომელსაც თომას ჰამარბერგი დაესწრება ევროკავშირის წარმომადგენელი. გორის რაიონის სოფელ ნიქოსში გამართება იაპონიის მთავრობის მიერ დაფინანსებული სოციალური საგანმანათლებლო ცენტრის რეაბილიტაციის პროექტის გახსნის ცერემონია. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ახალ შემადგენლობას წარადგენს. კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამის გარემოს დაცვითი ნაწილის ავტორის ლაშა ჩხარტიშვილის, ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაციის და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა ინიციატივით ხუდონ ჰესის მშენებლობის შეწყვეტის, აგრეთვე დიდი ჰესების მშენებლობის აკრძალვის თაობაზე კოალიცია ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამით გაცემული საარჩევნო დაპირების შესრულების მოთხოვნით გამართება გამაფრთხილებელი აქცია. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი თარგამაძე წყალტუბოში შეხვდება მოსახლეობას. პრეზიდენტობის სხვა კანდიდატებზეც გეტყვით. ნინო ბურჯანაძე გამართავს შეხვედრებს რაჭასა და იმერეთში. შალვა ნათელაშვილი შეხვდება ასევე იმერეთის მოსახლეობას. რამდენიმე სოფელში აქვს მას დაგეგმილი შეხვედრა. რუსთავში ნომერ მეხუთე ქალთა კოლონიას და მოშიმშილე პატიმარ ქალთა მხარდასაჭერად ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაცია გეგმავს აქციის გამართვას. ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები პროექტ ინსტიტუციური დიალოგი აღმასრულებელ საკანონმდებლო სასამართლო ხელისუფლებასთან ფარგლებში შეხვდებიან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და უწოლულთა მინისტრ დავით დარახველიძეს. პრაიმტაიმის პრესკლუბში არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს რეფორმების ასოციაციის დამფუძნებლები ელენე ხოშტარია და სერგი კაპანაძე გამართავენ პრესკონფერენციას საერთაშორისო ბერკეტი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას შეუძლია გამოიყენოს რუსეთის მცოცავი ოკუპაციის წინააღმდეგ 50 პუნქტიანი რეკომენდაციები ხელისუფლებისათვის.
მადლობთ ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს, რომელმაც მოკლედ გადახედა დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. 9:10 და 17 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტში გალის, ტყვარჩელისა და ოჩამჩირის რაიონების მცხოვრებთათვის აფხაზეთის რესპუბლიკის პასპორტების გაცემის კანონიერების შემსწავლელი სპეციალური კომისია შემაჯამებელი მოხსენებით წარსდგა. კომისიის რეკომენდაციის თანახმად ანულირებული უნდა იყოს გალის, ტყვარჩელისა და ოჩამჩირის რაიონებში უკანონოდ გაცემული პასპორტები, მასალები კი დარღვევების შესახებ შესასწავლად გენერალურ პროკურატურას გადაეგზავნოს. რეზოლუცია მოქმედების გეგმის შესახებ ხელმოწერისათვის აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს გადაეგზავნოს. ნონა მჭედლიშვილი განაგრძობს თემას.
პასპორტიზაციასთან დაკავშირებით დე-ფაქტო აფხაზეთის სპეციალური საპარლამენტო კომისიის რეკომენდაციებს შორისაა აფხაზეთის რესპუბლიკაში უცხოელი მოქალაქეების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონპროექტის დაჩქარებული წესით მიღებაც. აფხაზი კანონმდებლების თანახმად ამ კატეგორიაში გადიან საქართველოს მოქალაქეებიც, მათ შორის დაახლოებით 25,000 ის ქართველი, რომლებიც უკანასკნელ წლებში აფხაზეთის მოქალაქეები გახდნენ. კომისიის მასალებზე დაყრდნობით საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარე ასლან კობახია აღნიშნავს, რომ ეს ადამიანები ამავდროულად საქართველოს მოქალაქეებია.
გალის, ტყვარჩელისა და ოჩამჩირის რაიონების მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელმაც აფხაზეთის პასპორტები აიღო, საქართველოს მოქალაქეობას აცფლობს. იმ პირობებში, როდესაც აფხაზეთის სახელმწიფო უშიშუების სამსახურებს საქართველოს მოქალაქეების მონაცემთა ბაზებთან წვდომა არ აქვთ, უცხოეთის მოქალაქეობის პრეზუმცია მოქმედებს. ანუ პირი, რომლის მიმართაც შეუძლებელია სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეობის ფაქტის იდენტიფიცირება, ვერ ჩაითვლება აფხაზეთის მოქალაქედ მანამ, სანამ არ იქნება ექსპატრიაციის შესახებ იმ სახელმწიფოს ნებართვა, რომლის მოქალაქეც მანამდე იყო.
კანონი აფხაზეთის რესპუბლიკის მოქალაქეობის შესახებ, რომელიც 2005 წელსაა მიღებული, ორმაგ მოქალაქეობას მხოლოდ რუსეთის ფედერაციასთან აღიარებს. გამონაკლისი დაშვებულია აფხაზი ეროვნების იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრობენ. აფხაზეთის მოქალაქეობის მქონე ქართველთა რაოდენობის ზრდა აფხაზური საზოგადოების ნაწილის თანახმად საფრთხეა სეპარატისტული რესპუბლიკის უსაფრთხოებისთვის. ეს იყო ძირითადი აქცენტი პასპორტიზაციის კანონიერების შემსწავლელი კომისიის შემაჯამებელ სხდომაზეც. საკანონმდებლო ორგანოს გადაწყვეტილებით კი გალის, ტყვარჩელისა და ოჩამჩირის რაიონებში 2006 წლიდან დღემდე გაცემული პასპორტები პრაქტიკულად კანონგარეშე ცხადდება. პასპორტების ანულირების შემდეგ კი შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელსაც აფხაზეთის მოქალაქეობის მსურველი ქართველები მიმართავენ. თუმცა პირობა აქაც მკაცრია. ამ პირებმა უარი უნდა თქვან საქართველოს მოქალაქეობაზე და ფლობდნენ აფხაზურ ენას. აფხაზეთის პარლამენტის გადაწყვეტილება სამართლებრივ ეთნოწმენდად აფასებს კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ზურა ბენდიანიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ ესაა უკანონო ქმედება, რომელიც არანაირ საერთაშორისო ნორმებში არ ჩდება. საპროტესტო განწყობა ენგურს გაღმა ქართველებშიც, რომელთაც საზღვრის გადაკვეთის საშუალება ესპობათ.
გადასვლასთან დაკავშირებით უკვე დიდი პრობლემა შეგექნება, რა თქმა უნდა. ფასოდები რო არ იქნება, ალბათ პასპორტის მაგივრია, მაგიერ იქნება რაღაცა ცნობა. ამ ცნობით მე მგონი ჩვენ არ გამოგვიშვებენ ახეთ.
აღნიშნა გალის რაიონის მკვიდრმა ჩვენს კორესპონდენტთან საუბარში. მისივე თქმით, უახლოეს მომავალში გალის ქართველების საპროტესტო აქციის გამართვასაც გეგმავენ. თქვენ ნონა მჭედრიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ. 9:20 წუთი არის საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემა. სტუდიაში შემოგვიერთდა დავით გონზუჩიხლაძე ინტერნეტ სიახლეებით. დილამშვიდობისათო.
დილამშვიდობის. გუშინაც, გუშინწინაც. და ალბათ ყოველსა სამშაბათს, თავშაბათს მაშინ რაც ჩემპიონთა ლიგის თამაშები არის ხოლმე. ყველაზე აქტუალური თემა ასეთის ინტერნეტში მაინც ჩემპიონთა ლიგაც და სხვა რაღაც. თუნდაც უფრო სერიოზული დანიშნულოვანი თემები გამოჩნდეს, ყველაზე მეტი
ადამიანი
კი ყველაფერს დაფარვა შეუძლია აბსოლუტურად. ხო, ერთ მიმსაც ან გივსაც კი, რომელსაც დააშენებს ხოლმე დრო ფუტბოლი, შეუძლია გადაფაროს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი თემა სამყაროში. გუშინაც ესე იყო შემთხვევაში, იმიტომ რომ ახლა დაიწყო ჩემპიონთა ლიგა და ნაოდებით კიდე უფრო მეტად ამ გვერდის გააქტიურობას, ალბათ მეტან მომეწონა ყოველ შემთხვევაში გვერდის თამაშებიც და შემდეგ. თუმცა ქართველ მოხმარებლებისგან ძირითადად ფორუმჯიზეც რასაც აგვეგებები ყველაზე მეტად არის ვის რამდენი ქონდა, რა ფსონი ქონდა ხოლმე გაკეთებული და ვის რა ასე ვთქვათ
რაზარელი მიადგა
და ასე შემდეგ. ხო, თუმცა ნუ ძამბურ ბილეთ შევხვდი ბოლო დროს ინტერნეტში და მამას ტოტალიზატორების ოფიციალურმა ფეიჯებმა ცალკე მხარე რაღაცა მოსწონეს კრისტალბეთმა და ლიდერბეთმა გამოაქონეს თავიანთ ფეიჯებზე გამარჯვებული ბილეთები უკვე ტოტალიზატორის, რასაც ასე აღშფოთება მოყვა მათი მოხმარებლის. ნუ ეს ის ალბათ თემას მოდი ცოტა ხმეც გადავალობ რომ მეტად სერიოზულ ამბავზე. ხო, ვერცა გამოსდა ესეთი საინტერესო სტატია, რაც ამბიციურიც შეიძლება ვთქვა. სონი გეკმავს რომ გაყიდა 5 მილიონი PlayStation 4 აპრილისთვის, ანუ როგორც ვთქვით, პრეორდერები უკვე PlayStation 4-ის დაწყებულია და პრეორდერები ძალიან ბევრი ქონდა ყოველ შემთხვევაში Xbox-ით. ძალიან დაჭაგრა PlayStation-მა. ესეც შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაც მიღწევადი მიზანია, თუმცა მაინც ასე რაღაც 5 მილიონი კონსოლის გაყიდვა, მაშინ როდესაც არავინ არ იცის როგორი არის ეს კონსოლი, ცოტა ის პროვოკაციო განცხადება შეაფასეს ტექნოლოგიების მიმოხილველებმა უფრო მეტად. ნუ ამისგან განსხვავებით, ნუ სამისგან განსხვავებით კიდევ ერთი დიდი ფირმის შესახებ მინდა თქვა და მის შედეგების შესახებაც. მაშემდეგ რაც გამოვიდა iPhone 5S და 5S, ამის 5S და 5S ჩვენაც სერვერი უკვდა ძინა პარასტევს. ყველა ელოდა რომ Apple გამოაქვეყნებდა გაყიდვების ძინასა სტატისტიკას, თუმცა როგორც წესი აქვეყნებს ხოლმე თუ რამდენ თავს იწონებს, როგორც წესი გაყიდეთ.
ესე იგი არ აქვს თავის მოსაწონებლად საქმე?
ვიშენ თასრა ადამიანებს თუნდაც Twitter-სეც და Gizmodo-ს ლაივზეც არ აქვთ იმდენად თავის მოსაწონებელი საქმე, იმიტომ რომ თუნდაც იგივე ჩიპ, ანუ შედარებით იაფიანი iPhone-ს რასაც ელოდა ხალხი და Apple-იც ამით აპირებდა ჩინეთის ბაზარზე შესვლას, ნუ iPhone-ის ფასის მაიწია ზოგიერთ შემთხვევაში 500 დოლარამდე, რაც არც ჩინეთისთვის არის, ნუ თუნდაც ქვეყნის როგორც არის საქართველო და რომელზეც უნდა შემოსულიყო უფრო აქტიურად, საერთოდ არის იაფი, ასე ვთქვათ, ამის გამო ეფმა ალბათ თავის მოსაწონე არაფერი არ
ვერაფერი შესთავაზა მომხმარებას.
ასე მომხმარებას თავისი ისეთი სტამბეჭდავი ციფრები. გასწავით ამისგან.
დიდი მადლობა დათო, ეს გახდათ დავით გონზუჩიხლაძე ინტერნეტ და ტექნოლოგიური სიახლეებით. 9:24 წუთი შესრულდა საქართველოში და განაგზობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ერთი ჩართვით ზუგდიდიდან. Ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნარაზენის ნომერ პირველ საბაზო სკოლის ყოფილი პედაგოგები და მშობლების სკოლის აღდგენას ითხოვენ. ისინი ამოთხოვნით 18 სექტემბერს სკოლის ეზოში შეიკრიბნენ. ნარაზენის ყოფილ საბაზისო და საჯარო სკოლებს შორის დაახლოებით 7 კილომეტრია. დეტალებზე ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვეტყვის. უფრო მეტს დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინა, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ ნარაზენის ნომერ პირველი საბაზო სკოლა განათლებისა და მეცნიერების სამისოს დანების საფუძველზე ჯერ კიდევ 2010 წელს დაიხურა. პედაგოგების განცხადებით ამ დროს სკოლაში 73 მოსწავლე ირიცხებოდა, მათივე განმარტებით აღნიშნული სკოლა დახურვის შემდეგ ნარაზენის საჯარო სკოლა შეუერთდა. ნარაზენის ყოფილ საბაზისა და საჯარო სკოლებს შორის დაახლოებით 7 კილომეტრია. საჯარო სკოლა აქედან ძალიან შორსაა, სკოლის სამარშრუტო ტაქსი ვითომ და ისეთ მიკროავტობუსი კვირაში ორჯერ თუ გამოვლით, ვითხოვთ იმავე საბაზო სკოლის გახსნას, ამბობს რადიო ათინასთან საუბარში ნარაზენის მკვიდრი გოგოლა აფაკიძე. ამჟამად ყოფილი საბაზო სკოლის შენობაში ორი კლას კომპლექსი ფუნქციონირებს, სადაც 13 ბავშვი სწავლობს. საბაზო სკოლის ყოფილი პედაგოგები ამბობენ, რომ სკოლის აღდგენის მოთხოვნით არაერთხელ მიმართეს სხვადასხვა უწყებებს, თუმცა უშედეგოდ. ნარაზენის საბაზო სკოლის ყოფილმა პედაგოგებმა დახმარებისთვის ამჯერად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისს მიმართეს, როგორც ორგანიზაციის ანალიტიკოსი არჩევ თოდუ ამბობს, მათ ნარაზენის საბაზო სკოლასთან დაკავშირებით განათლების სამისროს წერილი ჯერ კიდევ ერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. ჩვენ შეგვიძლია არჩევ თოდუს კომენტარი მოვისმინოთ.
თავურკველია პასუხი, გავგებარი ამ წერილობითი პასუხი და რაიმე კონკრეტული პასუხის მიღება არის შეუძლებელი. ჩვენ ვერ მივხვდით თუ რა ასწერს განათლების სამინისტრო, ანუ არ არის მან დაკონკრეტებული ის მიზეზები თუ რა მიზეზით გაუქმდა ეს სკოლა და რას აპირებს განათლების სამინისტრო ამ სკოლასთან მიმართებას. ჩვენ ამიტომაც ვაპირებთ, რომ ხელახლა მიმართთ განათლების სამინისტროს ამ კითხვით, რათა მივიღოთ მათგან რაიმე სახის პასუხი.
დაუბრუნდეს ამ უბანს თავისი სკოლა, თუნდაც ეს 6 კლასი იყოს, ეს სკოლა უბნისთვის სულიერი წყარო იყო და თუ სახელმწიფოსთვის სოფელი პრიორიტეტულია, ეს სკოლა აუცილებლად უნდა აღდგეს, აცხადებს ერთ-ერთი ყოფილი პედაგოგი. ჩვენ შეგვიძლია სკოლის მშობლის კომენტარიც მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
ბავშვებს ძალიან უწევთ 7 კილომეტრი წარმოვიდგინეთ. ჯერ მაღალი კლასებისთვის და მერე პირველი კლასებისთვის და მეორე კლასებისთვის.
რა პრობლემები ვერ აქვს, ვერ ვატარებთ.
მაშინ სოფელი უნდა წავიდე საკეთა მისაჩილები ყავ. წაიყვანონ თავიანთ ისულები სხვაგან და ის უნდა ასწავლონ. ძალიან შორს და ეს კომპლექტი მოდაიხურს ჩვენ დავწეთ ვერ ვატარებთ. ვერ ვატარებთ იმ სკოლაში რადგან 7 კილომეტრია და მიკანდე.
რადიო ათინათი მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა პასუხი მიეღო ასევე ზუგდიდის განათლების რესურს ცენტრის ხელმძღვანელობისგან, თუმცა მათ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხეს ამ სკოლის თაობასთან დაკავშირებით. ნინო,
დიდი მადლობა თეა, ეს გახლავთ თეა შონია, რომელიც ზუგდიდიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში, და ნინო გელაშვილს თხოვა ახლა მე წარმოგვიდგინოს, როგორ ამინც გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები. ბათუმში დღეს შესაძლებელია იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით პლუს 29 გრადუსი. სოხუმში ცვალებადი ღრუბლიანობა უნალეკოდ 28 გრადუსამდე დათბება იქ. ფოთში პლუს 29 გრადუსი, ცვალებადი ღრუბლიანობა უნალეკო ამინდი. ქუთაისში პლუს 31 უნალეკოდ. მესტიაში 25 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ზუგდიდში უნალეკო ამინდი პლუს 30 გრადუსი. ამბროლაურში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით პლუს 29, ახალციხეში ხანმოკლე წვიმა პლუს 28 გრადუსი. გორში უნალეკოდ 29 გრადუსი სითბო. ცხინვალში უნალეკო ამინდი პლუს 28, 28 გრადუსი იქნება სიღნახში. რუსთავშიც 28 გრადუსამდე დათბება, ხანმოკლე წვიმა არის სავარაუდოდ მოსალოდნელი. თელავში უნალეკო ამინდი პლუს 29 გრადუსი. გუდაურსა და ბაკურიანში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. გუდაურში პლუს 17, ბაკურიანში 22 გრადუსი და თბილისში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა პლუს 28 გრადუსი. მადლობთ ნინო, და განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით ფოთიდან. ფოთის თეატრს ახალი სამხატვრო ხელმძღვანელი ყავს, დავით მღებრიშვილი, და ფოთის მერმა წარუდგინა. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმებით ნინო. დიახ, რეჟისორი დავით მღებრიშვილი სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობაზე კულტურის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული კონკურსის შედეგად დაინიშნა. თეატრში გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც ფოთისმერი და დასის წევრები წესრებოდნენ, თეატრში არსებულ ვითარებაზე და გეგმებზე ისაუბრეს. ფოთისმერმა თეატრალებს მიმდინარე წლის ბოლოსთვის თეატრის დასრულება აღუთქვა, მომავალი წლისთვის კი ხელფასების მომატებასაც დაპირდა მოუსმინოთ მას.
Უკვე გამოცხადა ტენდერი მშენებლობაზე თეატრის და საბოლოოდ წლევანდელ წელს დასრულდება ჩვენი საოცნებო თეატრის მშენებლობა. გათვალისწინებულია მომავალში თეატრის მსახიობებისთვის ხელფასის მომატება და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ხოს არაჩვეულებრივი დასი პროფესიონალი მსახიობები, რომელიც არამარტო ქალაქის და ქვეყნის მასშტაბით გადიან და აჩვენებენ თავიანთ ხელოვნებას და ნიჭიერებას, არამედ ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც, ასე რომ ვფიქრობ, რომ ისინი ნამდვილად იმსახურებენ მეტანაზღაურებას.
ფოთის დრამატული თეატრის ახალგაზრდა სამხატვრო ხელმძღვანელ დავით მღებრიშვილს სამომავლო გეგმები უკვე დასახული აქვს. წლის ბოლომდე ორ ახალ სპექტაკლზე მუშაობა იგულება, მოვისმინოთ მას.
მუშაობის გეგმა, რა თქმა უნდა, უკვე მაქვს, უკვე განცხადე დას შეკრებაზე წა დას გავაცანი ეს გეგმა და ვიმუშავებთ ამ გეგმის მიხედვით. ეს არის 4-წლიანი გეგმა, რომელიც რაღაც სპექტაკლების სია, რომლებსაც ჩვენ დავდგავთ და ეს პრინციპები, რითაც იმუშავებს თეატრი.
განაჩი შეცვლილი ცვლილების თანახმად ვალერიან გუნიას სახელმწიფო დრამატულ თეატრს სახელი შეეცვალა, იგი ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი გახდა და აქვე გეტყვით იმასაც, რომ 21 სექტემბერს ფოთის თეატრის დასის სპექტაკლით ანა და ანანასი გასტროლებზე მინსკში გაემგზავრება. მინო.
დიდი მადლობა თეა, თეა აფსარიძე გახდათ, რომელიც ფოთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 10 ნახევარი შესრულდა საქართველოში. განაგრძობთ გადაცემას და ახალ ამბებს კიდევ ერთხელ ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დავიწყებ საქართველოს სამებით. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება გორის რაიონის სოფელ დიდში არსებული ვითარების შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად ვითარება იქ მშვიდია. 17 სექტემბერს გორის რაიონის სოფელ დიდში განვითარებული მოვლენების მიუხედავად არსებული ვითარება დღეს მშვიდიაო, არის ნათქვამი შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფები აქტიურად აგრძელებენ ადგილზე პატრულირებას და მონიტორინგს. სიტუაციის კონტროლის, სიმშვიდის და სტაბილურობის შენარჩუნების მიზნით სამინისტრო აქტიურად თანამშრომლობს ევროკავშირის მონიტორინგის მისიასთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძე დღეს გრიგორი კარასინს შეხვდება. შეხვედრა პრაღაში გაიმართება. საუბრის ძირითადი თემები იქნება დიალოგის პირველ ეტაპზე მიღწეული შედეგები, სავიზო რეჟიმი, სატრანსპორტო კავშირები და რეგულარული ავიარეისები. ამასთან ზურაბ აბაშიძემ პრაღაში გამგზავრებამდე აღნიშნა ძალიან რთულია მის დაჯერება, რომ ცხინვალის რეგიონთან ადმინისტრაციულ საზღვარზე ვითარების დაძაბვა მათი შეხვედრის წინ სპეციალურად არ ხდებაო. ვანო მერაბიშვილის და ზურაბ ჭიაბერაშვილის წინა სასამართლოს ხდომა ქუთაისში დღეს 12 საათზე განახლდება. ადვოკატმა გიორგი ჩივიაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქმის განხილვა გაგრძელდება ბრალდების მხარის მტკიცებულებების ნუსხის ჩამოთვლით. მისი თქმით, წინა სასამართლო პროცესს კიდევ ორი დღე უნდა დაეთმოს, რათა ბრალდების მხარემ 3000-ზე მეტი მოწმე დაასახელოს. პრემიერ-მინისტრის უფლებამოსილების შემცირებასთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ინიციატივის კენჭის ყველაზე გატანა 20 სექტემბრის პლენარული სხდომისთვის გადაიდო. საკონსტიტუციო პროექტი გუშინ პირველი მოსმენით განიხილეს. ტერორიზმის შესახებ სრულ შეტყობინებაზე პასუხისმგებლობის გამკაცრების ინიციატივას კი მხარი 99 დეპუტატმა დაუჭირა. დღეს სპორტის სასახლეში კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის საარჩევნო პროგრამის პრეზენტაცია გაიმართება. უცხოეთის ამბებზეც გეტყვით 2 ციტყვით. უფლებადამცველი ორგანიზაციები მიესალმებიან ირანში ათამდე პოლიტიკური პატიმრის გათავისუფლებას. გათავისუფლებულთა შორის არიან ცნობილი ადვოკატი ნასრინ სოტუდე და რეფორმისტი პოლიტიკოსი მოზენ ამინზადე. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ასადი აცხადებს, რომ მისი მთავრობა შეასრულებს შეერთებულ შტატებთან და რუსეთთან მიღწეულ შეთანხმებას სირიის ქიმიური იარაღის განადგურების შესახებ, თუმცა ასადი აცხადებს, რომ სირიის ქიმიური იარაღის განადგურება $1 მილიარდი დაჭდება და ამას 1 წელი დასჭირდება. და ბოლოს, უკრაინის მთავრობამ დაამტკიცა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების პროექტი. დოკუმენტს მხარი ერთხმად დაუჭირა მინისტრთა კაბინეტმა.
د დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები კიდევ ერთხელ გაგვაცნო და ამჯერად მიკროფონს ოთარ მაღლაკერიძეს დავუთმობ, ის სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთდა. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. ბუდაპეშტში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე თავისუფალი სტილით მოჭიდავეების დათმობილი დღეები დასრულდა. ჩემპიონ პრიზიორები 7-ვე წონით კატეგორიაში გამოვლინდნენ. საქართველოს ნაკრებმა კი ერთადერთი მედალი მოიპოვა. მძიმე წონოსანი გენო პეტრიაშვილი ბრინჯაოს პრიზიორი გახდა. გუშინ მედლების ბოლო კომპლექტი გათამაშდა და 74 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე იაკობ მაქარაშვილი გავიდა ხალიჩაზე, მაგრამ სამეულამდე ერთადერთი შეხვედრის მოგება დააკლდა პეტრიაშვილის და მაქარაშვილისათვის. ეს პირველი მსოფლიოს ჩემპიონატი იყო სულ ქართულ შვიდეულში. 4 მოჭიდავე იყო, რომელსაც მსოფლიოს პირველობაზე აქამდე ნაჭიდავები საერთოდ არ ჰქონდა. შეგახსენებთ, ლევან ქელეხსაშვილმა და დავით მაქარაშვილმაც მეხუთე ადგილები დაიკავეს. ნაკრების გამოცდილმა წევრებმა კი გულშემატკივრებს იმედები აშკარად გაუცრუეს. ევროპის მოქმედი ჩემპიონები გიორგი ედიშარაშვილი და დავით მარსაგიშვილი და ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ფინალისტი ვლადიმერ ხინჩაგაშვილი მეოთხე ფინალს ვერ გასცდნენ. ხვან მსოფლიოს ჩემპიონატზე უბრალოდ დღეს მხოლოდ მოჭიდავე ქალთა დღეა, ხვალიდან კი კვირის ჩათვლით ხალიჩა ბეზულურმაული სტილის დაეთმობა და საქართველოს ნაკრები შეჯიბრებაში სრული 7-კაციანი შემადგენლობით ჩაერთვება. საფეხბურთო თემაზე გადავალ. უეფას ჩემპიონთა ლიგის პირველი ჯგუფური ეტაპის ბოლო ტურის 8 შეხვედრა გამართა. სენსაციური შედეგით დასრულდა ჩელსისა და ბაზელის მატჩი. შვეიცარიელებმა ჟოზე მაურინიოს გაცვლილ გუნდს ლონდონში მოუგეს 2-1. ამავე ჯგუფში შალკე გერმანიაში ბუქარესტის სტიაუას 3 გოლით გაუმასპინძლდა. სპეციალისტთაგან სიკვდილის ჯგუფად დასახელებულ F ჯგუფში 2-1 ანგარიში 2-1 დაფიქსირდა. ლონდონის არსენალმა მარსელთან სტუმრად იმარჯვა, ხოლო ნეაპოლში ნაპოლიმ ჩემპიონთა ლიგის ფინალისტ დორტმუნდის ბორუსიას აჯობა. J ჯგუფში მადრიდში ატლეტიკომ სანქტ-პეტერბურგის ზენიტი 3-1 დაამარცხა, პორტომ კი ვენაში ავსტრიას მოუგვერთით 0. H ჯგუფში ფავორიტებმა 3-3 ქულა აიღეს. მილანმა გლაზგოს სელტიკს 2 უპასუხო გოლი გაუტანა, მაგრამ ეს მხოლოდ შეხვედრის ბოლო 10 წუთში შეძლო. ბარსელონამ კი 4-0 სძლია ამსტერდამის აიაქს და ამ 4 გოლიდან 3 ლიონელ მესის ანგარიშზეა. მოკლედ თანამედროვე ფეხბურთის ვარსკვლავები მესი და კრისტიანო რონალდო ლიგის ბომბარდირთა დავაშიც კონკურენტები არიან. შეგახსენებთ, რონალდო ჰეტრიკი გუშინ წინ სტამბოლში შეასრულა. დღეს საღამოს კი უკვე უეფას ევროპის ლიგის ჯგუფური ეტაპი იწყება. აქ სულ 12 ჯგუფია და პირველი ტურის 24 მატჩი დღეს გამართება. კალათბურთი, სლოვენიაში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე უკვე 2 ნახევარფინალისტი გამოვლინდა. ჩემპიონობის შანსი დაკარგა მასპინძელთა ნაკრებმა, რომელიც წუხელ საფრანგეთთან 10 ქულით დამარცხდა 62-72. მეორე მეოთხე ფინალში კი ევროპის მოქმედმა ჩემპიონმა ესპანეთმა სერბეთს პატარა შანსიც კი არ დაუტოვა, 90-60 მოუგო. დღეს დარჩენილი ორი მეოთხე ფინალი შედგება ხორვატია უკრაინას შეხვდება, ხოლო ლიტვა იტალიას.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახლავთ ოთარ მაღლაკერიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა. 9:37 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. ჩვენი საუბრის თემა შეეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და მის ეგრეწოდებულ საზღვარზე შექმნილ მდგომარეობას. ჩვენ ვისაუბრებთ სოფელ დიცში ბოლო დღეებში ოკუპაციის ხაზის გასწვრივ რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ მავთულხლართების და ღობეების უკანონო მონტაჟის განახლებულ პროცესს და რეგიონში მიმოსვლის კუთხით სხვადასხვა შემზღუდავი რეგულაციების შემოღებას. ასევე ვისაუბრებთ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის გადაწყვეტილებით გალის, ტყვარჩელისა და ოჩამჩირის რაიონებში 2006 წლიდან დღემდე გაცემული პასპორტების პრაქტიკულად კანონგარეშე გამოცხადების თაობაზე. ამ საკითხებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შეაჯამებს კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის თავმჯდომარე ზურაბ ბენდიანიშვილი, რომელიც ჩვენი ეთერის სტუმარი არის. დილამშვიდობის ბატონო ზურაბ, და დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. 17 სექტემბერს გორის რაიონის სოფელ დიჩში განვითარებული მოვლენების მიუხედავად, როგორც გუშინ აცხადებდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იქ წუხელ ყოველ შემთხვევაში არსებული ვითარება 7 იყო, თითქოს შეწყდა იმ ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული, არ ვიცი, მესაზღვრების ქმედებები და მავთულხლართების გავლება და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, რატომ შეაჩერეს მათ აი ამ მავთულხლართების გავლება, რამ განაპირობა ეს?
უფრო სწორად დავსვათ კითხვა, რატო დაიწყეს
ჯერ და შემდეგ დიახ.
იმიტომ დღეს მოგეხსენებათ საქართველოს სპეცალომადგენლების რუსეთთან
ურთიერთობის
საკითხებში, ბატონ ზურაბ აბაშიძის და კარასინის შეხვედრა დაგეგმილი. მე ფიქრობ, რომ
სგუშინ წინდელი ეს აქცია პირდაპირ უკავშირდება და საქართველოს აი ამ შეხვედრას და საქართველოს ახალი ხელისუფლების ნერვების გამოცდა მიმდინარე რუსების ხრიდან და ერთგვარი ზონდაჟი რო რა რეაქცია იქნება როგორი მწავე იქნებიან ისინი ანუ ახალი ხელისუფლების დამოკიდებულებას სწავლობენ რუსები
ანუ ცდიან ასე ვთქვათ
რაც ცდიან ვთქვათ ანუ სააკაშვილის ხელისუფლება ცალსახა იყო და ცხადი იყო ატეხალ და ერთ ამბავს ეხლა ესენი უფრო ცდილობენ ზომიერი და კონსტრუქციული
დიალოგის
ფორმატში გადაიყვანონ ეს ურთიერთობები რუსეთი უბრალოდ ცდის აბა რა სიზავე როცა ჩვენ ესე ვიქცევით და ასე თქვა თუ პოლიტიკას
ვარ. ანუ რუსი იმედი შეიძლება ქონდეს რუსეთს ამ შემთხვევაში იმის რომ ატეხენ ერთამბავს, ატეხს ერთამბავს ახალი ხელისუფლება თუ პირიქით. თქვა
ლოგიკური იქნება. აი ეს ინტერესებს სწორედ რომ რამდენად წვავე იქნება, თქვა რუსეთს არა ადეკვატურნა ბიჭები, საქართველოს ხელისუფლების რეაქცია, რამდენად ზათარიან ისინი გარკვეულ დათმობებზე წავიდეთ, პირდაპირ თქვა რომ საბოლოო მიზანი მაინც რუსეთის ეს არის რომ საქართველოს შეანელოს, ან შეაჩეროს სწრაფა. ევროატლანტიკური სტრუქტურებისაკენ და ყველა რუსული ასე ვთქვათ დემარში გამოხტომა უნდა აღვიქვათ მინიშნებათ იმისკენ რომ საქართველოს პოლიტიკური კურსი უნდა შეიცვალოს და პირდაპირ ამას არ ამბობენ ასე ვთქვათ ოფიციალურ ულაპარაკებაში მაგრამ ყველაფერი აქეთ არის მიმართული რუსეთის ყველა ქმედება დღეისათვის აი ამ კონტექსტშია ახლა ეს მავთულ
ხალხთან
ყველაფერი ახლა ძალიან ისეთი აბსურდული რაღაცა ხდება, რომ თქვათ, აი სასაფლოები რამდენიმე ოჯახი საზღვარს იქით რჩება, ეგრეთ წოდებულ საზღვარს იქით, თუმცა არავინ არ ავალდებულებს ახლა, რომ შემოუარონ და მოსახლეობის ინტერესები გაითვალისწინონ, იმიტომ რომ არაფერი იქ ისეთი მნიშვნელოვანი საზღვარი არ არის, ბუნებრივი საზღვრები არ გადის, ეს ყველაფერი გამოწვევებია რა და ისიც კი მოხდა, რომ რამდენიმე ოსური ოჯახი აღმოჩნდა.
მოთო ხართებს მიიღო.
აქეთ ხარეს, ქართულ ხარეს, ხო და ნაუჩ ეს აბსურდამდეა დასული და ძირითადად მაინც პოლიტიკურ მიზნებს ემსახურება ვიდრე რეალურად სხვა რაღაცა.
რამდენად მკაცრი და ადეკვატური არის და უნდა იყოს და იქნება როგორ მიგაჩნიათ ხელისუფლება აი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიმართა გუშინ საერთაშორისო თანამეგობრობას ევროკავშირის მონიტორინგის მისია არის ჩართული შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც მიმართა საერთაშორისო თანამეგობრობას აი რა ღონისძიებები არის გასატარებელი იმისათვის რომ არ ვიცი მაქსიმალურად მოექცეს საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების ცენტრში აი ეს პროცესი.
გარდა საერთაშორისო საზოგადოებისა და ამხრივ როგორც ხედავთ მეგონი ყველაფერი კეთდება, ხო რა ძალისხმევა შეუძლია სახელმწიფოს გააკეთოს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ გამყოფი ხაზის გასწორება მოსახლეობის მდგომარეობა, მათი უსაფრთხოება, იმიტომ ძალიან ნერვიული სიტუაციაა იქ და ადამიანები
გიწევთ ალბათ მათთან შეხვედრა, თუ შეიძლება მათ განწყობებზე, იმიტომ რომ ჩვენთვის ცოტა შორიდან რთული არის ამაზე საუბარი თქვენ პირველი
პაროლად. მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ წავიდეს, გადავიდეს იქიდან, ვერ ხედავს პერსპექტივას, რომ აი ავითარებაში მან შვიდი ცხოვრება შესაძლებელია და იქ წრიწრილი სხვა პროვოკაციული გამოხტომები ცხდება.
აი რა თქვათ მაგალითად.
თქვათ საქონლის დაკარგვა, თქვათ სროლები ღამე არ არის სიმშვიდე და უსაფრთხოება ხო და მაგრამ მეორე მხრივ ისიც ხდება რომ სადღაც ჩუმად წეში მეზობელი ქართული და რუსული სოფლებიდან თავკაცები ხდებიან ერთმანეთს და იქ საუბრობენ რომ მოდით ერთმანეთს გაუფრთხილდე და ასე შემდეგ მაგრამ ნუ ძირთათ მაინც არის ძალიან ძიმე ფონი რაც იქ არის შექმნილი და
სოციალური ფონიც ეკონომიკური ფონიც როგორ
სოციალური ფონი ხა რა თქმა უნდა ქლიანად სოფლებში ამძია და მით უმეტეს იმ განყოფი ხაზის ირგვლი მან კიდევ ერთი საკითხი ისე მთელი სოფლებიების მოსავალი რაც მოდიოდა იყიდებოდა ცხინვალში რუსულ ხარეს და დღეს რეალიზაციას ვეღარ ახერხებენ ამას დაერთო მრავალწლიანი უწყლობა და მოსარწყავი წყალი არ ქონდათ იმ სოფლებში თუცა დღეს ეს პრობლემა მოგვარდა ხო და აი ა ყველაფერი აქედან გამომდინარე თქვენ მოსახლეობა ძალიან უიმედოდა გაურკვეველ მდგომარეობაში და ბევრი ფიქრობს საერთოდ რომ დატოვოს და აცარიელოს ეს.
აი რამდენიმე ხნის წინ, როდესაც პირველად მოხდა აი ამ ავთულ ხართების გავლება, გამოვლება, ასე ვთქვათ, რამდენიმე თვის წინ დიცთან, მაშინ ძველი ხელისუფლების წარმომადგენელი ამჯერად უკვე უმცირესობა, საპარლამენტო უმცირესობა იყო ჩასული იქ, გიგი წერეთელი იყო იქ და გვახსოვს ის კადრები, როგორ დაუპირისპირდნენ მაშინ ადგილობრივი მოსახლეობა, როგორ დაუპირისპირდა მას და თითქოს
რაღაცა იქ ბრალდებებზე მიდიოდა საუბარი. აი ეხლა რა მდგომარეობა არის, თქვა რა განწყობები აქვთ მათ იგივე თუნდაც ახალი ხელისუფლების ქმედებებთან მიმართებაში?
Ну, ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ ამას, ვერ დავმალავთ და ვერ ვიტყვით რომ ეს ასე არ არის. ბუნებრივია რომ ასეც იქნება, იმიტომ რომ არაფერი განსაკუთრებული ღონისძიებები იქ არ ტარდება და ახლა ნაკლებად აინტერესებს გლეხს რომ ჩვენ საგარეო სამინისტროს საერთაშორისო საზოგადოებას თუ ის მიმართავს, ის რაც მას პრაქტიკულად ეხება ამხრივ მათ პრობლემებს გუში გაკეთდა გაცხადება რომ გაძლიერდება პატრულირება რაღაც საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფების და ეს ცოტა უფრო საიმედო ინფორმაცია, იმიტომ რომ ასეთ პატრულირება
არ ხორციელდება.
არ ხორციელდება, იქ არის საგუშაგოები და ასე რომ თქვა, აი პატრულირება და ის ხდებოდა ეს ნაკლებად არ ხდება პრაქტიკულად. და აქედან გამომდინარე ესეც რაღაც დამაიმედებელი ღონისძიება შეიძლება იყოს, მაგრამ თავარი პრობლემა მაინც ისევ და ისევ არის ის, რომ ეს გავლკვეული გავლებული მართულ ხათები ორი ადამიანის ოჯახის და ცხოვრებას და ბედს ანგრევს და რა ვიცი. აქ ალბათ უფრო საუბარი პირდაპირ საჭიროა საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარებით რუსეთთან ერთად, რომ აღმოიფხროს.
მსმენელი ყავს პირდაპირ ხაზზე, დიდი ხანია მგონი გველოდება. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
მშვიდობის, მოგესალმებით. ბატონო ზურაბ, დასაკვირველია, აი ეს პრობლემა რომ შეგვიქნა ამ ნაციონალებმა, ჯეეტი როგორ უნდა ქონდეს ნაციონალებს კიდო იმის პრეტენზია, რომ თავიანთი წევრი წარმოადგინონ იმაზე კანდიდატად პრეზიდენტობის და ამ სააკაშვილის საერთოდ ხო არ მე არ ვიცი ისეთი პრობლემა შეუქმნა საქართველოს, კიდო ენა გადმოგდებული ბოდიში ამ სიტყვისთვის, მაგრამ მე მიყვრის ბიძინა ივანიშვილი როგორ იწვეს ამდენ უსგავსოებას სააკაშვილისგან და რატო არ ახორციელებენ სამართლებრივ
მიმართულებას. თუ შეიძლება აი ამ კონკრეტულ საკითხზე თუ გაქვთ ამ კონკრეტულ საკითხზე
რა არის შეიძლება რომ ასეთი ის ჩაგვაგდო დღეში ვაგვისტოს კაცი რომელიც თავის პირით იძახის რომ რუსეთი ომს აპირებსო და მაინც იქითი წავიდა სადაც არ უნდა წასულიყო სამაჩებლო ხო ფაქტიურად დაბრუნებული იყო რა პრობლემა იყო ავტობუსი დაბიოდა თბილისში ცხინვალი და მოსახლეობა ერთმანეთში გადადიოდა და გადმოდიოდა. იყო აფხაზეთთან ცოტა პრობლემები, მაგრამ დამოუკიდებლობა არ იყო აღიარებული. აი ამ დამოუკიდებლობის აღიარებით უკვე ხერფეხი გაიხსნეს იმგენმა და ყველაფერი იმაზე მიდიან პროვოკაციაზე, რა საკვირველია. სწორედ ძანა ბატონო ზურაბმა, რომ ისინი რუსეთი აკვირდება ყველაფერ ამას, უნდა რომ რაღაცნაირად მაინც შემოაბრუნო სიტუაცია თავის სასარგებლოდ, მაგრამ ეს არ გამოუვა, მოვითმეთ ჩვენ ამ, მაგრამ სააკაშვილი როგორ უნდა
მოვიწმინოთ. მადლობა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ხა სააკაშვილის დაჭერა არ დაჭერა ნამდვილად ვერ გავცემ ხა პასუხს. და ის რო თქვა, ხოლო ჩვენ თავი ვადანაშაულოთ იმაში, რაც მოხდა, არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ თავი საფრთხეები და თავი ქმედებები რაც ხორციელდება, მაინც რუსეთის ხრიდან ხორციელდება, გასაგებია ჩვენი არასწორი ნაბიჯები და გნებელ დანაშაულებები ამაში ვეძებოთ, მაგრამ ადეკვატური პასუხები საჭიროა განხორციელდეს რუსეთის მიმართ. აქ იყო რომ აი აღიარების შემდეგ ძალიან მართალია ეს ერთადერთი ბერკეტი საქართველოს ზემოქმედების რუსეთს გააჩნდა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტები. ამ აღიარებით ძირითადად ეს ბერკეტები რუსეთმა დაკარგა და დარჩა მხოლოდ ეს ცირედი პროვოკაციური გამოხტომები, რაც არის მართულ ხართები, რაც არის აფხაზეთში ახლა მიმდინარე პროცესებზე, რასაც შემდეგ ვილაპარაკებთ. აი რო თქვა, რომ ძალიან დიდი მოთმინებით აღვიჭუროთ და ასე თქვა ცოტა გადავაგუროთ ეს ამბებიც, სწორი არ იქნება, იმიტომ რომ ყველა პატარა გამოხტომაზე ალბათ ადეკვატური და ძალიან კაცრი პასუხი უნდა გაეცეს რუსეთს და უნდა ვიცოდეთ ჩვენ, რომ დიდი სიყვარული და ლოიალობა მათი მხრიდან მოსალოდნელი არ არის, ვიდრე მათი პოლიტიკური და გეოსტრატეგიული ინტერესები კავკასიაში არ აღდგება და ეს ჩვენს ინტერესებს პირდაპირ არ ემთხვევა. მათ და სამწუხაროდ ასე რომ უნდა ვიყოთ ყოველთვის მზად, რომ ესეთი გამოხტომები იქნება და ყოველთვის ადვოკატური რეაგირება უნდა იყოს ჩვენი მხრიდან.
მსმენელი ყავს კვლავ პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობათ. ესეთი შეკითხვა მოსმენთან. ჩვენ ტერიტორიას გავიხსენებთ
დემოკრატიულმა სახელმწიფოებმა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მიაღწიეს იმას, რომ ყველა გამოსულ სახელმწიფო საბჭოთა კავშირიდან აღედგინა თავისი ისტორიული სახელი, რომელიც იყო შექმნილი უბრალოდ წაშლილი კომუნისტური პერიოდის გამო. ამასთან დაკავშირებით ათეული წლების განმავლობაში საზოგადოდ არსებული ემიგრაციული ნაწილი საქართველოს მოსახლეობისა იბრძოდა იმასთან დაკავშირებით, რომ მოეგო ინფორმაციული ომი, რასაც იყენებდა როგორც თავისუფლების რადიოს, ისე ამერიკის ხმას. მაგრამ 2003 წლის რევოლუციის შემდეგ ამერიკის ხელისუფლების პოლიტიკის გამო ისევ აღადგინეს სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის რაღაცა ნაწილი, რომელიც ჩაიწერა და გავრცელდა მთელ ევროკავშირში და მთელ დამოუკიდებელ სახელმწიფო საინფორმაციო საშუალებებში, რასაც ევროკავშირის დიდი ნაწილი პოლიტიკოსების არ მიესალმებოდა. მაინტერესებს, რა ხდება იმასთან დაკავშირებით? ნუტიფუნტის თავარია მხოლოდ ტერიტორია და არა ინფორმაციული მოგების, ომის მოგების თავარი მნიშვნელობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ის შოვინისტური ნაწილი, ის კაგებიშნიკების ნაწილი, რომელსაც სურთოდ ისევ მაინც და მაინც საქართველოში არსებობდეს სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული ორგანო, რომელსაც რუსეთი იყენებს თავის სასარგებლოდ, და ის შოვინისტური ნაწილი გავაუქმოთ რამენერად, იმიტომ რომ ეხლა ხო აღარ არის ისეთი მწვავე პოლიტიკა, და რატო არის ამასთან დაკავშირებით გაჩუმებული მთელი დასავლეთის ემიგრაციული ნაწილი საქართველოს მოსახლეობისა, რომელიც საქართველოდან წავიდა მაშინ, როცა არ არსებობდა სამხრეთ ოსეთი, და ასევე დუმს როგორც თავისუფლების ხმა, ასევე ამერიკის ხმა, იმიტომ რომ მე ვხედავ, რომ ახალი თანამშრომლები არიან ეთქმა, რომლებსაც არ იციან ისტორია თავისუფლების რადიოს და ამერიკის ხმის. ხომ არის ეს თავარი მიზეზი? იმიტომ რომ სახელწოდებით და სამართლებრივად, როდესაც ისახი სამხრეთ ოსეთს, რუსეთი წევს იქამდე, სადამდეც უნდა. სანამ ჩვენ არ ვიტყვი, ეს არ არის სამხრეთ ოსეთი, საერთაშორისო დონეზე ყველა იმის შეკრებებზე, როგორც ეს ხდებოდა 2005 წლამდე, 1999 წლის დამოუკიდებლობის შემდეგ.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
რაც შეეხება ტერმინ სამხრეთ ოსეთის გამოიყენება საუკუნეზე მეტია და სხვადასხვა დათვითი ყოველთვის აიხა ბოლო 20 წლის განმავლობაში, მათ შემდეგ რაც განსახუბრიას დროინდელ მომავლესმა საბჭომ გააუქმა ავტონომიური ოლქი, სამხრეთ ოსეთი უბრალოდ ტერმინათან რეგიონის განსაზღვრელად გამოიყენება. იმიტომ ძალიან ძნელია, ეს არის ის ტერიტორია, რომელიც შიდა ქართლის, რაჭის, იმერეთის და სხვადასხვა იმის ხარჯზეა შექმნილი, და ქართულად გეოგრაფიულად განსაზღვრო ეს სამაჩაბლო სურამდენიმე სოფელია და ნამდვილად ვერასახავს მთლიანად იმ რეგიონის ვითარებას. მეორე მხრივ, რაც თქვენ ბრანდზანეთ, რომ აღდგა რაღაც სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული ოლქი, ასე არ არის. საქართველოს კონსტიტუციაში არის გაწერილი, რომ გარკვეული ტერიტორიების ეფექტური მართვის, განხორციელების და სხვა ღონიძიების გატარების მიზნით შესაძლებელია, რომ შეიქმნას დროებითი ადმინისტრაციული ერთეული. სწორედ ასეთი დროებითი ადმინისტრაციული ერთეული შეიქმნა პარლამენტის კანონის შესაბამისად ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე, რომელსაც სამართლებრივად არც სამხრეთ ოსეთი და არც სამხრეთ აფრიკა და არაფერი არ ქვია, ქვია დროებითი ადმინისტრაციული ერთეული. თუმცა 2008 წლის ომის შემდეგ ამ ტერიტორიაზე ვერანაირი მართვა და მითუმეტეს ეფექტური მართვა და ღონისძიებები ვერ ხორციელდება, და გამომდინარე აქედან შესაბამისად სრულიად ლოგიკურად მიმაჩნია, რომ პარლამენტის ეს კანონი შეიცვალოს და გაუქმდეს, და ადმინისტრაციული ერთეული სამხრეთ ოსეთის ყოფილ ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე იმ რეალობიდან გამომდინარე, რაც დღეს არის, არ უნდა არსებობდეს და იმ კონსტიტუციურ ჩანაწერიდან გამომდინარე, რომელიც არსებობს. ამიტომ ახლა სრულიად ვეთანხმები, რომ შეიძლება ეს გაუქმდეს. თუმცა რაღაცა მართველობითი ორგანო, რომელიც დემოკრატიულ უფლებამოსილ წარმომადგენელი იქნება, ისე როგორც აფხაზეთის დემოკრატიულობა, აუცილებლად უნდა არსებობდეს თუნდაც მოლაპარაკებების და სხვა ბალანსისათვის. და ტერმინი ამ შემთხვევაში სამხრეთ ოსეთი არაფერ კონტექსტში, მთელი მსოფლიო დასავლეთი და ხშირად მეწერს უცხო ოფიციალურ პირებთან თუ ექსპერტებთან საუბარი, ამ ტერმინს ყოველთვის ხმარობდა 90-იან წლების მოყოლებული, და ვთქვათ, არა იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც ადმინისტრაციები შევქმნით, მათთვის უბრალოდ ადვილად გამოსახატია ესე ტერიტორიის.
კვლავაც მსმენელი ყავს ხაზზე, მობილური თუ კავშირდება, ეს თითქოს ვერ ვალოდინებ. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
გისმენთ.
ბატონო ზურა, ინტერესები თვით რატომ არის რომ არ ახდენებს იმას, რაც ომის შემდეგ
ანუ როდესაც რუსეთს მაღლა ოსეთი ამ შემდეგ უკვე გადმოვიდნენ აქ რაიონებში გორის სოფლებში და უკვე მოსახლეობას გითხრეს რომ ეს ადგილი არის ჩვენი ამ ადგილზე გადმოსვლა მერე აგეგზალებათ აი ეს ყველაფერი მე ვფიქრობ რაღაცა დონით უკვე რუსეთთან პირდაპირ რუსეთთან არის რბილად რო ვთქვა მოსალაპარაკებები თუ არა და სავაჭრო აი ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ როდესაც კარასთან მოლაპარაკებას ემთხვევა ყველაფერი ეს ნიშნავს რომ რუსეთი რაღაცაზე სავაჭროთ ტოვებს ამ მართულ ხლართებს ანუ ამ
დიდი მადლობა
მან უკვე მოხაზა თუმცა ერთი შეკითხვაც მაქვს
ძალიან მოკლე თუ შეიძლება ძალიან ცოტა დრო
დიახ ძალიან მოკლე ციყვი თქვენ ძამეთ რომ ხელისუფლებაზე არის მოსახლეობა უკმაყოფილო რას იქოვს მოსახლეობა ხელისუფლებაზე ამიტომ მე აქ ვარ ახლა და მე ვიცი რომ ესენი დიპლომატიისგან ითხოვენ ყველაფრის
მადლობთ შეკითხვისთვის
რას ითხოვს და ძალიან მარტივია ითხოვს სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას ითხოვს უსაფრთხოებას და ითხოვს მიიღოს ზომები რომ არ ხდებოდეს რომ სახლები და სასაფლაოები შეبودეს მართულ ხათების მიღმა აქ რაღაც საიდუმლო მოთხოვნები ან განსაკუთრებული აფერი არა ისაც შეულერო ყოფით ადამიანებს აწუხებს იმ სიტუაციიდან გამომდინარე რაც იქ არის შექმნილი კარასის რაც შეეხება რუსეთი არათუ სავაჭროთ აკეთებს ამ ყველაფერს არამედ იმისათვის რომ სწრაფი პროგრესი არ იქნას ორხრივ ურთიერთობებში მიღწეული რაც საქართველოს სურს და ძალიან კონკრეტული და პრაქტიკული ნაბიჯებით ცდილობს ამის გაკეთებას უბრალოდ აფერხებს და ანელებს რუსეთი პროცესს აი პროვოკაციები და არ გადაყავს ეს დიალოგი კონკრეტული საკითხების განხილვაში
ბატონაზურა აი და ბოლოს მინდა ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და ამიტომ მკითხოთ სწორედ აფხაზეთის ნაწილთან დაკავშირებით აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტში გალის ტყვარჩელისა და ოჩამჩირის რაიონების მცხოვრებთათვის აფხაზეთის რესპუბლიკის პასპორტების გაცემის კანონირების შემსწავლელი სპეციალური კომისია გუშინ შემაჯამებელი მოხსენებით წარსდგა და ფაქტიურად აი ამ რაიონებში უკანონოდ გაცემული პასპორტები ასე ვთქვათ ანულირებული უნდა იქნას როგორ შეაფასებდით ამ მდგომარეობას 27000 მოსახლეზე არის საუბარი რომლებიც ქართულ მოსახლეზე რომლებიც სარგებლობენ აი ამ პასპორტით
ეს პირდაპირ ნიშნავს გუშინ ეს და საუბარში ვთქვი რომ ეს ადამიანები მათი ასე ვთქვათ ხელით სრულად უფლებოდა და დაიძლონ ისინი რომ აღარ იცხოვრონ ალბათ იქ ეს დემოგრაფიულ საკითხებს უკავშირდება ჩემის აზრით ეს ის რეგიონები და რაიონებია სადაც ძირითადად ქართული მოსახლეობაა და სადაც ხათაშორის აფხაზეთში განიხილავენ რომ რუსებს როდესაც ითხოვენ რუსები ჩასახლებას და ტერიტორიებს და მიწებს რომ აფხაზეთში მათი გასახლება უნდა მოხდეს სწორედ აქსურთ რუსებს აქსურთ აფხაზებს რომ რუსები განსახლდნენ ანუ საქართველოს მოსაზღვრე
პირობიდან
რაიონებში და ასე თუ ფერ შექმნა რუსებისაგან ეს ერთი და მეორე ძალიან აწუხებთ აფხაზებს დემოგრაფიული ვითარება რუსული მოსახლეობის მოზღვავება კიდევ უფრო დაამძიმებს მან დემოგრაფიული ვითარება შეიძლება ამიტომაც არის რომ ქართველების ხარჯზე და ქართველების გამოსახლების ხარჯზე მოხდეს იქ რუსების ჩასახლება ну დღეს ახლა იქ უსაფრთხოების გარდა საერთოდ ყველა ქმედება უნდა განხილოთ როგორც რუსების მიერ დაგეგმილი განხორციელებული იმიტომ რომ ეს არის ქვეყანა რომელიც აფინანსებს სამთავროებს აფხაზეთ და ცხინვალს რომელიც უნიშნავს პრემიერებს ჯარებს იარაღს აძლევს და ასე შემდეგ ანუ ყველა ქმედება რომელიც იქ ხორციელდება რა თქმა უნდა რუსული რუსული მხრიდან მოდის ხო და აი გამდინარე აქედან და ვიფიქროთ რუსებს ალბათ რაღაცა ნაწილში ეთანხმებიან მათ და ალბათ აქ უნდა მოხდეს მათი ჩასახლება და უნდა მოხდეს ასე უკვე აფხაზების ინტერესების გათვალისწინებით დემოგრაფიული ვითარება რომ ძალიან არ დაირღვეს აი ალბათ აი აქეთკენ უნდა აი ამ გზით უნდა განვიხილოთ
პრობლემა ამ გზით უნდა ეწოთ
ხო ჩემი აზრით
დიდი მადლობა მე მსმენელს შევახსენებ რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის თავმჯდომარე ზურაბ ბენდიანიშვილი ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და მის ეგრეთ წოდებულ საზღვრებზე შექმნილ მდგომარეობაზე საუბრობდით და რამდენიმე წუთი დაგვრჩა ახლა იმისათვის რომ ნინო გელაშვილს დავუთმო მიკროფონი პრესას მიმოიხილავს ის
რეზონანსი დავიწყებ სომხურ ენას უნდა მიენიჭოს რეგიონული სტატუსი ყველა სადავო ეკლესია სომხეთის საპატრიარქოს გადაეცეს გაიხსნა სომხური სკოლები და მიეცათ უკვე არსებულ სომხურ სკოლებში სომხეთის ისტორიის შესწავლის უფლება ამ მოთხოვნებით მოძრაობა ერთიანი ჯავახკის ყოფილი ლიდერი ვაჰაგან ჩახალიანი 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე კანდიდატებს მიმართავს წერს რეზონანსი და ჩახალიანთან ინტერვიუსაც თავაზობს მკითხველს სადაც ჩახალიანი ამბობს ჩვენ ყველამ უნდა ვიცოდეთ ამბობდეთ, რომ ჯავახეთში არანაირი ექსტრემიზმი არ არსებობს, ეს არავის უნდა არც სომხეთს, არც საქართველოს და არც ჯავახეთის მოსახლეობას. სომხეთსა და საქართველოს კეთილმეზობლური ურთიერთობები აქვთ, ბოლოს და ბოლოს ამ თემაზე საუბარი უნდა დასრულდეს, ხალხს აქ ნორმალურად, ცივილიზებულად ცხოვრება სურსო. რეზონანსში წაიკითხავთ ჩახალიანთან ინტერვიუს. ალია წერს, ივანიშვილი პრემიერ-მინისტრად თავის ნათესავს ამზადებსო. წერს ექსპერტ ვაჟა ბერიძეზე დაყრდნობით, რომელსაც უთქვამს, რომ მომავალი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილის ნათესავი უჩა მამაცაშვილი იქნება. ბერიძის თქმით, ის ივანიშვილის აქტივების, ანუ ბიზნესის მართვაში მონაწილეობს და ჭკვიანი ადამიანია, მაგრამ არ არის პოლიტიკური ფიგურა, უწერს ალია. ახალთაობაში ქვეყნდება ვრცელი ინტერვიუ ჯონ დიბაღათურიასთან. ზრა სჭირდება დღეს სახელმწიფოზე, ჟურნალისტი ეკითხება, სჭირდება ის, რომ ქართული ოსნების კანდიდატმა არ გაიმარჯვოს და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა საერთოდ არ აიღოს ხმებიო. ეს იქნება სასურველი შედეგი, მაგრამ ასეთი სასურველი შედეგი, რომ დადგეს, მეტი გონივრულობით, პასუხისმგებლობით და სერიოზულობით უნდა წარუდგინოს საკუთარი თავი ოპოზიციამ და არა ისე, როგორც ახლა ჩანს, მე მინდა პრეზიდენტობა და 55 კანდიდატი ყავსო. 24 საათის სტატიები შეერთებული შტატების ელჩს უჭირს იმის ახსნა, საზმაურში ხდება პირველ არხზე მიმდინარე ამბებზე წერს 24 საათში აბაშიძე კარასინის შეხვედრა, ევროინტეგრაცია და მავთულ ხლართები და ამავე გაზეთში პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობა ვერ იქმნება და საქართველოს რესპუბლიკა ქართველები და სამხრეთ ოსეთელები ტერიტორიის გამო ერთმანეთს წაეკიდნენ.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო პრესა, მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში უმუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. გმადლობთ, რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.